Հաջորդ օրերը նա անցկացրեց մենության մեջ, մի տեսակ գրգռված վիճակում. այլևս չէր մտածում իր հիվանդության, ձմեռվա, վատ եղանակի, մենության մասին. Նրա շուրջն ամեն ինչ լուսավոր էր և սիրառատ։ Մահվանը մոտիկ նա զգում էր, որ վերապրում է անծանոթ մի բարեկամի երիտասարդ հոգում։ Նա ուզում էր իրեն պատկերացնել Քրիստոֆին, բայց երբեք չէր պատկերացնում այնպես, ինչպես նա կար։ Պատկերացնում էր այնպես, ինչպես ինքն էր ուզում. խարտյաշ մազերով, նրբակերտ մարմնով, կապույտ աչքերով, մի քիչ թույլ և խզված ձայնով, բարեհամբույր, երկչոտ ու քնքուշ։ Բայց ինչպիսին էլ լիներ Քրիստոֆը, Շուլցը պատրաստ էր իդեալականացնել նրան։ Նա իդեալականացնում էր բոլոր նրանց, որոնք շրջապատում էին իրեն, իր աշակերտներին, հարևաններին, բարեկամներին, պառավ սպասուհուն։ Նրա սրտալի քնքշությունը և քննադատելու անկարողությունը, որը մասամբ դիտավորյալ էր, ամեն մի խռովող միտք հեռու վանելու նպատակով, նրա շուրջը հյուսում էին իր պատկերի նման վճիտ և անաղարթ պատկերներ։ Դա կեղծիք էր, որ ստացվում էր բարության առատությունից, կեղծիք, որի կարիքը զգում էր ապրել կարողանալու համար։ Շուլցը հոգու խորքում զգում էր, որ խաբում է իրեն, և գիշերները հաճախ անկողնում պառկած հառաչում էր, մտածելով օրվա ընթացքում պատահած հազարավոր փոքրիկ բաների մասին, որոնք հակասում էին նրա իդեալիզմին։ Շատ լավ գիտեր, որ պառավ Սալոմեն իր ետևից ծիծաղում է թաղի կանանց հետ, և կանոնավոր կերպով ավելի ներկայացնում շաբաթական ծաղկերի հաշիվը։ Շատ լավ գիտեր, որ աշակերտները իրեն մեծարում էին այնքան ժամանակ, որքան իր կարիքը զգում էին, այնուհետև սպասած բոլոր ծառայությունները ստանալուց հետո թողնում էին իրեն։ Գիտեր, որ համալսարանական 5 օլեգանները բոլորովին մոռացել էին իրեն, երբ արդեն պաշտոնաթող էր եղել, և որ իրեն հաջորդողը կողոպտում էր իրեն առանց անունը տալու, կամ անունը տալով մենք նպատակով նրանից մի որևէ նախադասության մեջ բերելու և նրա սխալները ցույց տալու համար, մի վարմունք, որ շատ տարածված է քննադատների աշխարում։ Գիտեր, որ իր հին բարեկամ կունցը հենց այսօր նրան խաբել էր կոպիտ կերպով, որ այլևս չէր տեսնելու այն գրքերը, որ նրա մի ուրիշ բարեկամ, Պոտպետ Շմիտը, մի քանի օրով վերցրել էր նրանից, մի բան, որ ցավալի էր նրա պես մի մարդու համար, որն իր գրքերին այնպես էր կապված, ինչպես կարելի էր կապվել կենդանի էակներին։ Հին ու նոր շատ ու շատ բաներ էին նրա միտքը գալիս։ Չէր ուզում դրանց մասին մտածել, բայց նրանք գալիս էին, և նա այդ զգում էր։ Հիշողությունները երբեմն ծակում էին նրան սուր ցավի պես։ «Աստված իմ, աստված իմ», հեծեցում էր նա գիշերային լռության մեջ։ Հետո վանում էր դժնդակ մտքերը, ժխտում էր, ուզում էր լինել վստահ, լավատես, հավատալ մարդկանց, և հավատում էր։ Քանի անգամ նրա պատրանքները կոպտաբար խորտակվել էին, բայց ուրիշներն էլ էին ծնունդառնում, շարունակ և անվերջ, չէր կարող դրանք զանցանել։ Անծանոթ Քրիստոֆը լույսի ակունք դարձավ նրա կյանքում։ Նրանից ստացած առաջին սառը և մռայլ նամակը պետք է, որ նրան ցավ պատճառեր։ Գուցե և պատճառեց։ Բայց նա չկամեցավ այդ խոստովանել, և երեխայի պես հրճվեց։ Նա այնքան համեստ էր, այնքան քիչ բան էր պահանջում մարդկանցից, որ քիչ քանակությամբ ստացածն էլ բավական էր, որպեսի սնունդ դար նրանց սիրելու, նրանց երախտապարտ լինելու պահանջին։ Քրիստոֆին տեսնելը նրա համար այնպիսի մի երջանկություն էր, որ երբեք չէր համարձակվում հուսալ, որովհետև այժմ բավականին ծերացած էր, և չէր կարողանա ճանապարհորդություն կատարել դեպի Հռենոսի ափերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Քրիստոֆի այցելությունը խնդրելուն, ապա այդ նրա մտքովն անգամ չէր անցնում։ Քրիստոֆի հեռագիրը նա ստացավ երեկոյան, այն պահին, երբ սեղան էր նստում։ Նախ չհասկացավ, ստորագրությունը անծանոթ էր թվում, կարծես թե սխալվել են, հեռագիրն իրեն չի ուղված։ Արդաց 3 անգամ, որովհետև հուզված էր, ակնոցը չէր կանգնում քթին, լամպը լավ չէր լուսավորում, տառերը պարում էին աչքերի առջև։ Իսկ երբ հասկացավ, այնպես տակտու վրա եղավ, որ ճաշը մոռացավ։ Սալոմեն իզուր բղավեց, պատառը վարչեր գնում կոկորդից։ Շուրցն անձեռոցիկը նետեց սեղանին առանց ծալելու, մի բան, որ երբեք չէր թերանում անել։ Վեր կացավ օրորվելով, գնաց վերցրեց գլխարկը ու գավազանը ու տնից դուրս եկավ։ Այդպիսի երջանկության դեմ հանդիման բարի Շուլցի առաջին միտքն այն եղավ, որ այդ երջանկությունը բաժանի ուրիշների հետ, և իր բարեկամներին իմաց տա Քրիստոֆի գալստյան մասին։ Նա ուներ իր նման երկու երաժշտամոլ բարեկամ, որոնց կարողացել էր հաղորդել Քրիստոֆի նկատմամբ զգացած խանդավառությունը։ Մեկը դատավոր Սամուել Կունսը, մյուսը ատամնաբույժ Օսկար Պոտպետշմիտը, որը հայտնի էր իր հիանալի ձայնով։ Երեք ընկերները հաճախ միասին խոսել էին Քրիստոֆի մասին և նվագել այն ամբողջ երաժշտությունը, որ կարողացել էին գտնել նրանից։ Պոտպետշմիտը երգում էր, Շուլցը նվագակցում էր, իսկ Կունսը լսում։ Հետո ժամեր շարունակ գերզմայլանք էին ապրում։ Քանի անգամ երաժշտության ընթացքում ասել էին. «Ախ, եթե Կրաֆտն այստեղ լիներ»։ Շուլցը փողոցում միայնակ ծիծաղում էր իր զգացած և իր պատճառելի կուրախությունից։ Գիշերն իջնում էր։ Այնինչ Կունսը ապրում էր քաղաքից կես ժամվա հեռավորության վրա գտնվող մի փոքրիկ գյուղում։ Բայց երկինքը լուսավոր էր։ Ապրիլյան շատ մեղ մի երեկո էր, սոխակները երգում էին։ Ծերունի Շուլցի սիրտը երջանկությամբ էր ողողված։ Շնչում էր առանց նեղվելու և քայլում էր 20 տարեկան երիտասարդի պես։ Քայլում էր զվարթությամբ, առանց զգուշանալու քարերից, որոնք ընկնում էին ոտքի տակ խավարի մեջ։ Երբ կարքեր էին անցնում, առույգորեն հաշվում էր ճանապարհի եզրը և ուրախ բարևում կարապանին, որը զարմանքով նրան էր նայում, երբ անցնելիս լապտերը լուսավորում էր ճանապարհի զառիվայրը բարձրացած այդ ծերունուն։ Արդեն կատարյալ գիշեր էր, երբ նա հասավ Կունսի տունը, որը գտնվում էր գյուղի մուտքի մոտ, մի փոքրիկ պարտեզում։ Թմկահարեց տան դուռը և գլխապատառ ձայն տվեց։ Լուսամուտը բացվեց և երևաց ապուշ կտրած Կունսը։ Նա հայացքով որոնեց խավարի մեջ և հարցրեց.
«Ո՞վ է, ի՞նչ եք ուզում»։
Շուլցը շնչակտուր և ցնցուն բղավեց.
«Կրաֆտը, Կրաֆտը վաղը գալիս է»։
Կունսը բան չհասկացավ, բայց ճանաչեց ձայնը։
«Շուլց, այս ժամին ի՞նչ կա»։
Շուլցը կրկնեց.
«Նա վաղն է գալիս, վաղն առավոտյան»։
«Ի՞նչ»։
Հարցրեց Կունսը զարմանքից ապշած.
«Կրաֆտը»։
բղավեց Շուլցը։ Կունսը մի պահ մտածեց, աշխատելով գուշակել նրա ասածը. Հետո հնչեղ մի բացականչություն արսակեց, որ նշանակում էր, թե հասկացել է։
«Իջնում եմ, իջնում եմ»։
բղավեց։ Լուսամուտը փակվեց։ Նա երևաց սանդուղքի գլխին, ձեռքին մի լամպ բռնած և իջավ պարտեզ։ Դա մի փոքրահասակ, բայց հաստլիկ ծերուկ էր, սպիտակահեր խոշոր գլխով, դեմքը և ձեռքերը պեպենոտ։ Քայլում էր մանրաքայլ, ծխելով ճենապակյա ծխամորճը։ Այդ հեզահամփույր և փոքրինչ քնկոտ մարդը իր կյանքում հազվադեպ էր որևէ բան սրտին մոտ ընդունում։ Բայց Շուլցի բերած լուրը այնուամենայնիվ չէր կարող նրան տակտու վրա չանել։ Նա շարժում էր կարճ թևերը, մոռանալով, որ լամպը ձեռքին է և անվերջ հարցեր էր տալիս.
«Ի՞նչ, ճիշտ ես ասում, գալիս է»։
«Վաղն առավոտյան»։
կրկնեց Շուլցը հաղթականորեն, շարժելով հեռագիրը։ Երկու ծերունի բարեկամները նստեցին տաղավարում դրված նստարանի վրա։ Շուլցը վերցրեց լամպը։ Կունսը խնամքով բաց արավ հեռագիրը, կարդաց դանդաղ և կիսաձայն։ Շուլցը նրա ուսի վրայից կարդում էր բարձրաձայն։ Կունսը նայեց նաև հեռագրի վրայի նշումները, առաքման ժամը, ստացման ժամը, բառերի թիվը։ Հետո թանկագին թուղթը վերադարձրեց Շուլցին, որ նուրախ ծիծաղում էր, նայեց նրան գլուխը տարուբերելով և կրկնեց.
«Այ լավ է, լավ է»։
Մի պահ մտածելուց, ծխախոտից մի մեծ քուլածուխ ներս քաշելուց և դուրս փչելուց հետո, ձեռքը դրեց Շուլցի ծնկանը և ասաց.
«Պետք է Պոտպետ Շմիտին իմաց տալ»։
«Կգնամ նրա մոտ»։
«Ես էլ եմ գալիս»,
ասաց Կունցը։ Ներս գնաց, որ լամպը թողնի և անմիջապես դուրս եկավ։ Երկու ծերունիները թևանցուկ ճանապարհ ընկան։ Պոտպետ Շմիտը ապրում էր գյուղի մյուս ծայրում։ Շուլցը և Կունցը մտածրիվ կերպով բառեր էին փոխանակում, որոճալով այդ լուրը։ Հանկարծ Կունցը կանգ առավ և գավազանը խփեց գետնին։
«Ախ, սատանան տանի, նա գյուղում չէ»։
Այժմ հիշեցին, որ Պոտպետ Շմիտը այսօր կեսօրից հետո պետք է մեկներ հարևան քաղաքը, իր հիվանդներից մեկի մոտ, ուր պետք է անցկացներ գիշերը և մնար մեկ կամ երկու օր։ Շուլցը սրտաբեկվեց։ Կունցն էլ ոչ պակաս։ Պոտպետ Շմիտը նրանց հպարտությունն էր։ Ուզում էին Քրիստոֆի մոտ պարսենալ նրանով։ Կանգնել էին ճանապարհի մեջտեղում, չիմանալով ինչ անել։
«Ինչ անենք, ինչ անենք»,
հարցնում էր Կունցը։
«Անպայման հարկավոր է, որ Կրաֆտը լսի Պոտպետ Շմիտին»,
ասաց Շուլցը։ Մի պահ մտածեց և ապա ավելացրեց.
«Պետք է հեռագրել նրան»։
Գնացին հեռագրատուն։ Միասին մի երկար և հուզաթաթավ հեռագիր կազմեցին, որից դժվար էր որևէ բան հասկանալ։ Հետո վերադարձան։ Շուլցը հաշվում էր.
«Առաջին գնացքով եթե մեկնի, վաղն առավոտյան այստեղ կլինի»։
Բայց Կունցը նկատել տվեց, որ այսօր շատ ուշ է, և հեռագիրը նրան կհանձնվի միայն վաղը։ Շուլցը գլուխ նորորեց և երկուսով կրկնեցին.
«Ինչպիսի դժբախտություն»։
Նրանք բաժանվեցին Կունցի դռան մոտ, որովհետև ինչպիսին էլ լիներ Կունցի բարեկամությունը Շուլցի նկատմամբ, այնուամենայնիվ այնտեղ չէր հասնի, որ նա անխոհեմ գտնվեր, և Շուլցին ընկերակցեր թեկուզ մինչև գյուղի ծայրը, և ապա մենակ տուն վերադառնար գիշերով։ Համաձայնեցին, որ հաջորդ օրը Կունցը ճաշելու էր Շուլցի մոտ։ Շուլցը անձկությամբ նայում էր երկնքին։
«Միայն թե լավ եղանակ լինի վաղը»։
Եվ նրա սիրտը թեթևացավ, երբ Կունցը, որ նոթերևութաբանությունից հիանալի հասկացող էր համարվում, լրջորեն երկինքը զննելուց հետո, որովհետև նա էլ էր նույնքան մտահոգված, որ Քրիստոֆն իրենց երկիրը տեսներ իր ողջ գեղեցկությամբ, ասաց.
«Վաղը լավ եղանակ կլինի»։
Շուլցը բռնեց քաղաքի ճանապարհը, և այնտեղ հասավ քանիցս սայթաքելով անհարթություններից և մանավանդ քարերից, որ կիտված էին ճանապարհի երկայնքով։ Նախքան տուն գնալը, անցավ հրուշակավաճառի մոտ և նրան պատվիրեց հատուկ տեսակի տորթ, որը քաղաքի պարծանքն էր։ Հետո քայլեց դեպի տուն, բայց երբ ներս մտնելու վրա էր, ճանապարհը փոխեց, գնաց կայարան, որպեսի իմանա գնացքների ժամանման ճիշտ ժամը։ Վերջապես տուն հասավ, կանչեց Սալոմեին և երկար բարակ խոսեց հաջորդ օրվա ճաշի մասին։ Եվ այն ժամանակ միայն վաստակաբեկ պարկեց։ Բայց այնպես էր գրգռված, ինչպես երեխան ծննդյան տոների նախորյակին։ Ամբողջ գիշերը շուռումուռ եկավ վերմակների տակ, առանց մի րոպե քնել կարողանալու։ Գիշերվա ժամը մեկին մոտ մտածեց վեր կենալ և Սալոմեին ասել, որ ճաշի համար տապակած ձուկ պատրաստի, որովհետև այդ հիանալի հաջողվում էր Սալոմեին։ Բայց չասաց և լավ արեց անշուշտ։ Այնուամենայնիվ վեր կացավ Քրիստոֆին հատկացրած սենյակում զանազան բաներ դասավորելու համար։ Ամեն նախազգուշական միջոց գործ էր դնում, որ Սալոմեն չլսի, որովհետև վախենում էր հանդիմանություն ստանալ։ Թեև Քրիստոֆը ժամը 8-ից շուտ չէր գալու, բայց վախենում էր, որ գնացքից ուշանա։ Վաղ առավոտյան վեր կացավ։ Առաջին բանը երկնքին նայելը եղավ։ Կունցը չէր սխալվել, եղանակը սքանչելի էր։ Ոտքի ծայրերի վրա Շուլցը իջավ նկուղը, ուր երկար ժամանակից ի վեր չէր գնում, վախենալով մրսելուց և շատ թե քսանդուղքից։ Ընտրեց լավագույն գինու շշերը։ Բարձրանալիս գլուխը պինդ խփեց կամարին և երբ ծանր զամբյուղով վերջապես հասավ սանդուղքի գլուխը, կարծեց, թե խեղդվում է։ Հետո մեծ դանակով զինված գնաց պարտեզ, անխնա կտրեց ամենագեղեցիկ վարդերը և ծաղկած հիասամանի առաջին ճյուղերը։ Այնուհետև բարձրացավ իր սենյակը, տենդոտ մատներով սափրվեց, մի երկու տեղ դեմքը կտրեց, խնամքով հագնվեց և գնաց կայարան։ Ժամը յոթն էր։ Սալոմեն չկարողացավ նրան մի կաթիլ անգամ կաթ խմեցնել, որովհետև Շուլցը նրան հավատացրեց, որ Քրիստոֆն էլ նախաճաշած չէր լինի, ուստի միասին էին նախաճաշելու։ Գնացքի գալուց 3/4 ժամ առաջ նա արդեն կայարանում էր։ Նա տանջվեց, սպասելով Քրիստոֆին, և ի վերջո բաց թողեց նրան։ Փոխանակ համբերությամբ սպասելու ելքի դռան մոտ, դուրս եկավ կարամատույց և գլուխը կորցրեց մեկտողների և ժամանողների հորձանապտույտում։ Հակառակ հերագրի որոշակի նշումներին նա երևակայում էր, չգիտես ինչու, որ Քրիստոֆը մի ուրիշ գնացքով էր գալու։ Բացի այդ, նրա մտքով նա անգամ չէր անցնում, որ Քրիստոֆը կարող էր իջնել 4-րդ կարգի վագոնից։ Մի կես ժամ էլ կայարանում սպասեց, մինչդեռ Քրիստոֆը, վաղուց տեղ հասած լինելով, գնացել էր ուղակի նրա տունը և բախել դուռը։ Դժբախտությունը կատարյալ էր, որովհետև Սալոմեն տնից դուրս էր եկել շուկա գնալու համար։ Քրիստոֆը դուռը փակ էր գտել։ Արևանուհին, որին Սալոմեն հանձնարարել էր դուռը բախելու դեպքում հայտնել, որ շուտով կվերադառնա, հանձնարարությունը կատարեց առանց ոչինչ ավելացնելու։ Քրիստոֆը, որը Սալոմեին տեսնելու նպատակով չէր եկել և չէր էլ իմանում, թե ով է նա, այդ վատ կատակ համարեց։ Հարցրեց, թե հեր ունիվերսիտաց մուզիկ դիրեկտորը քաղաքում չէ արդյոք։ Պատասխանեցին, որ քաղաքում է, բայց թե ուր է գնացել, չկարողացան ասել։ Քրիստոֆը զայրացած հեռացավ։